นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสุธัมเมสุสมุหเตสุสมุหตาวาสัพพทาสิสัพเพสิธัมโมสกัจจังโสตโพสีวิธานิสิสาขคุณมีทิวเสสันหิปติตายะพุทธปริสายะกาติธรรมิกาถาเกษียเตสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายาติธรรมโมสักกัจจังโสตโพสีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิสภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาในอภิลักษิตการที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับวิสาขบูชาเนื่องด้วยพุทธบริษัททั้งหลายประชุมกันเพื่อเป็นที่ระลึกแก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมมติให้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันทั้งหลายในพระพุทธศาสนาดังที่ได้ทราบกันทั่วไปแล้วสิ่งที่จะต้องระลึกก็คือข้อที่ว่าวันนี้เป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานตรงเป็นวันเดียวกันในวันเพ็ญวันนี้นี่เป็นคติทั้งฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายเถรวาทส่วนฝ่ายมหายานนั้นหาได้ถือว่าตรงเป็นวันเดียวกันเช่นนี้ไหมวันประสูติก็วันอื่นวันนิพพานก็วันอื่นนี่ควรจะคิดดูว่าเป็นเพราะเหตุอย่างไรถ้าฝ่ายเถรวาทนี่ถือว่าวันประสูติตรัสรู้และนิพพานตรงเป็นวันเดียวกันเช่นนี้ก็คงจะมีการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์นี่เหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์คือตรงเป็นวันเดียวกันถึงสามอย่างเช่นนี้ดังนี้ก็ได้พวกอื่นที่ถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นคงจะไม่เชื่อก็ได้ส่วนฝ่ายมหายานก็รอดตัวไปก็ไม่ได้กล่าวว่าเหตุการณ์ทั้งสามนี้ตรงเป็นอันเดียวกันทีนี้พวกเราทั้งหลายฝ่ายเถรวาทนี้จะมีคำตอบว่าอย่างไรถ้ามีบุคคลผู้ใดจะไม่เชื่อทางที่จะตอบก็ย่อมจะตอบได้ไม่มีใครมาบังคับเราเราจะตอบว่าเหตุการณ์ทั้งสามนี้ตรงเป็นเวลาเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6นี้ก็ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นบุคคลพิเศษสิ่งเหล่านี้ก็มีได้แต่ถ้าเราจะไม่คิดอย่างนั้นจะคิดอย่างที่เรียกกันว่าแหวกแนวดูบ้างก็ยังจะทำได้คือจะต้องคิดไปข้อไปถึงข้อที่ว่า สิ่งที่เรียกว่าประสูติกับสิ่งที่เรียกว่าตรัสรู้และสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นพวกคนขาวๆอาจจะเห็นว่าแตกต่างกันมากทีเดียวจึงได้เป็นขึ้นมาถึง3อย่างแต่พวกที่มีสติปัญญาเข้าถึงใจความของพุทธศาสนาแล้วอาจจะมองเห็นชัดทีเดียวว่าการประสูติก็เป็นเช่นเดียวกับการตรัสรู้การตรัสรู้ก็เป็นเช่นเดียวกับการปรินิพพานการปรินิพพานก็เป็นเช่นเดียวกับการประสูติแปลว่าทั้ง3อย่างนี้มีความหมายหรือใจความสำคัญที่เหมือนกันยังไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว การประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานก็เป็นสิ่งที่มีในวันเดียวกันได้เพราะว่าหมายความว่าเป็นสิ่งเดียวกันนี่ทำให้เกิดหลักเกณฑ์บางอย่างบางประการขึ้นคือหลักเกณฑ์ที่จะมองให้เห็นกันว่าถ้ามองผิวเผินๆข้างนอกนั้นมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ามองด้วยสติปัญญาของพระอริยเจ้าให้ลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนเช่นเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์คนโง่ก็เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็น3อย่างคนฉลาดก็เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงอย่างเดียว นี่แล้วแต่ว่าความเฝ้าหรือความฉลาดนั่นจะมีมากน้อยสักเท่าไหร่คนตามธรรมดาปกติที่เรียกว่าบุคคลชนนั่นต้องเรียกว่าเป็นคนเฝ้าเป็นธรรมดาภาษาบาลีเรียกว่าคนพาลคำว่าพาละนี่แปลว่าอ่อนไม่ได้แปลว่าคนโคตรโกงอย่างความหมายในภาษาไทยในปัจจุบันนี้คำว่าพาละแปลว่าคนอ่อนเด็กเพิ่งคลอดก็เรียกว่าพาละในทางกายคนที่โง่ไม่มีสติปัญญาก็เรียกว่าพาละในทางจิตใจคำว่าพาละหรือพาลหรือคนพาลนี้แปลว่าคนที่ยังอ่อนยังไม่แก่ยังไม่เจริญถ้ายังไม่เจริญทางร่างกายก็เหมือนกับเด็กอ่อนถ้าไม่เจริญทางจิตใจก็เหมือนกับคนโง่เพราะฉะนั้นคนพาลกับบัณฑิตนั่นเหมือนกันไม่ได้คนพาลจะต้องเห็นอะไรไปอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับที่บัณฑิตเห็นทีนี้เราเอาพระรัตนตรัยมาให้ดูคือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาให้ดูคนพาลก็จะเห็นไปอย่างหนึ่งบัณฑิตก็จะเห็นไปอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจะต้องมีความแน่ใจในข้อนี้กันเสียก่อนจึงจะได้คือจะเห็นได้ต่อไปว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของคนธรรมดาสามัญ นั้นแยกกันเด็ดขาดเป็น3อย่างทีเดียวพระพุทธเจ้าหมายถึงบุคคลคนหนึ่งที่เกิดที่เมืองกบิลพัสดุ์ในราชตระกูลแล้วก็ออกบวชแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตัวของท่านนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วตั้ง 2,000 ปีเศษเหลือแต่พระพุทธรูปเป็นต้นเป็นเครื่องระลึกถึงท่านบุคคลนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมนั่นคือคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างไรก็สั่งสอนให้คนอื่นรู้ตามปฏิบัติตามพระธรรมนี้เป็นนามธรรมไม่มีวัตถุรูปร่างตัวตนแต่แล้วก็ถูกจารึกลงไปในกระดาษในศิลาในอะไรต่างๆให้เป็นวัตถุมีตัวมีตนขึ้นมาคนก็เลยเข้าใจพระคัมภีร์เป็นต้นนั่นว่าเป็นพระธรรมนี่เป็นอย่างเคล้าที่สุดแม้คนที่จะถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมนี่ก็ยังไม่ใช่คนที่ฉลาดสักกี่มากน้อยเลยสำหรับพระสงฆ์นั่นคือผู้ได้ฟังแล้วปฏิบัติตามก็หมายถึงบุคคลเป็นคนๆจำนวนใหญ่จำนวนมากอีกจำนวนหนึ่งความเข้าใจอย่างนี้เป็นของคนธรรมดาที่เรียกว่าคนทานคนเขลาตามปกติของบุตุชนส่วนคนที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาของพระอริยเจ้านั้นมองลึกไปกว่านั้นคือมองลึกเข้าไปข้างในจนเห็นว่าหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรหัวใจของพระธรรมเป็นอย่างไรหัวใจของพระสงฆ์เป็นอย่างไรในที่สุดก็เกิดไปเห็นว่าหัวใจของสิ่งทั้งสามนี้คือสิ่งเดียวกันเลยเหมือนกันถ้าจะมองพระพุทธเจ้าให้ถึงหัวใจก็จะต้องมองว่าร่างกายนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันธ์ทั้งห้าขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเปลือกทีนี้อะไรที่มีอยู่ในนั้นคือคุณธรรมความรู้แจ้งความบริสุทธิ์สะอาดความสว่างสวยความสงบเย็นที่จะเรียกกันสั้นๆว่าความสะอาดความสว่างความสงบนี่มีอยู่ในหัวใจของท่านเลยเอาหัวใจนี่เป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าหรือเป็นองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงซึ่งได้แก่คุณธรรมที่หมายถึงคุณสมบัติมีความสะอาดสว่างสงบเป็นต้นทีนี้ก็ไปมองกันที่พระธรรมพระคัมภีร์ก็เป็นวัตถุเสียงก็เป็นเพียงเสียงเสียงที่แสดงธรรมนี้ก็เป็นเพียงเสียงข้อความที่มีอยู่ในเสียงนั้นความหมายที่มีอยู่ในเสียงนั้นก็เป็นเพียงความหมายแต่ว่าในนั้นยังมีลึกเข้าไปอีกคือว่าข้อความเหล่านั้นเมื่อมีผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไรขึ้นนั่นเรียกว่าหัวใจของพระธรรมในทางคำสอนหัวใจของพระธรรมก็คือคำสอนเรื่องความสะอาดสว่างสงบในทางปฏิบัติหัวใจของพระธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสะอาดสว่างสงบในทางปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติก็ได้แก่ตัวความสะอาดสว่างสงบที่เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นหัวใจของพระธรรมจึงได้แก่ความสะอาดสว่างสงบเป็นตัวพระธรรมแท้มันก็เหมือนกันกับหัวใจของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาถึงพระสงฆ์บุคคลซึ่งออกบวชตัวบุคคลนั้นไม่ใช่พระสงฆ์เป็นเพียงเปลือกแต่เมื่อเรียนรู้และปฏิบัติสำเร็จประโยชน์เป็นคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในจิตใจถูกต้องตามสมควรแก่ธรรมแล้วนั่นแหละคือหัวใจคือหัวใจของพระสงฆ์ที่มีอยู่ในพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ศึกษาและปฏิบัติในเรื่องความสะอาดสว่างสงบจนในหัวใจของท่านมีความสะอาดสว่างสงบพระสงฆ์ก็มีหัวใจอย่างเดียวกันกับหัวใจของพระพุทธธรรมดังนี้ดังนั้นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้แตกต่างกันแต่โดยทางวัตถุแต่เป็นอันเดียวกันโดยใจความพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเคยมีถึงสามอย่างนั้น ก็กลายเป็นเพียงมีอยู่แต่อย่างเดียวนี่เรียกว่าเป็นความแตกต่างระหว่างการมองหรือความเข้าใจของคนพาลกับบัณฑิตคนพาลย่อมมองเห็นไปอย่างหนึ่งบัณฑิตย่อมมองเห็นไปอย่างหนึ่งค คนทานที่เคยมองเห็นเป็น3อย่างนั่นแหละขอให้ขยันศึกษาคือมองให้ละเอียดให้สุขุมให้เปิ่นนีดจริงๆขึ้นไปเถิดไม่เท่าไรก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่บัณฑิตเห็นคือกลายเป็นบัณฑิตไปได้จึงหวังว่าท่านทั้งหลายไม่ควรจะประมาทในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่เคยมองกันสามอย่างนั้นมองข้างนอกอย่างผิวเผินถ้ามองข้างในแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันทีนี้เราก็มาถึงเหตุการณ์อันสำคัญทั้งสามประการดังที่กล่าวแล้วคือการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานทั้งสามอย่างนี้นั้นจะเหมือนกันอย่างไรได้หรือจะเป็นของสิ่งเดียวกันอย่างไรได้คนขาวๆก็จะต้องแย้งยันไม่ยอมโดยเด็ดขาดว่าประสูติหมายถึงการเกิดจากท้องมารดาตรัสรู้หมายถึงการออกไปบวชแล้วได้รู้ปรินิพพานนั้นคือแตกตายทำลายขันธ์ไม่มีเชื่อเหลืออย่างนี้เราจะให้เหมือนกันอย่างไรได้นี่มันก็เหมือนกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในกรณีของพระพุทธธรรมประสงค์ผู้ที่มีปัญญามองเห็นการประสูติเป็นอย่างเดียวกันกับการตรัสรู้ก็เพราะว่าเขามองไปในแง่ที่ว่าการประสูติก็ตามการตรัสรู้ก็ตามหมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการประสูติมีความหมายในข้อที่ประสูติมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือเกิดขึ้นในโลกเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ก็คือการเป็นพระพุทธเจ้าในขั้นสุดท้ายการประสูติจึงเป็นการเป็นพระพุทธเจ้าในขั้นตรัสเรียมแม่จะพูดว่าการที่จุติลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นการเป็นพระพุทธเจ้าในขั้นตรัสเรียมเหมือนกับเมล็ดพืชที่เราได้เมล็ดพืชมาเพาะหว่านลงไปมันก็ต้องขึ้นหน่อแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้จนเป็นต้นไม้หนุ่มเป็นต้นไม้ที่สามารถจะมีดอกมีผลในที่สุดนี่เราเรียกว่าการเกิดขึ้นของต้นไม้นั่นทั้งนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ควรจะเป็นอย่างนั้นให้เห็นเสียว่าประสูติก็เพื่อตรัสรู้การตรัสรู้ก็เป็นผลเนื่องมาจากการที่เกิดขึ้นมาในโลกแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ใช่ความฉลาดอะไรมากมายนักจะต้องนึกไปถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นมาถ้ามองดูให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าแสงสว่างเกิดขึ้นมาในโลกนี้บรรดาแสงสว่างทั้งหลายไม่มีแสงสว่างอันใดยิ่งไปกว่าธรรมะหรือพระธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมยังไม่ส่องแสงหรือยังไม่ส่องแสงถึงที่สุดได้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นธรรมะก็ส่องแสงได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ากับการเกิดขึ้นของพระธรรมนั่นแหละเป็นของอย่างเดียวกันซะแล้วและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปพูดถึงการประสูติจากท้องมารดาก็ยังได้คือไปเพ่งเล็งกันแต่ที่ว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วทีนี้การปรินิพพานหาการเสด็จปรินิพพานหรือนิพพาน ของพระพุทธเจ้านั่นถ้าไปเพ่งเล็งกันที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าแตกดับลงไปมันก็เป็นเรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาเรื่องของคนมีปัญญาเขาไม่ไปสนใจกับเรื่องกายเน่าที่จะต้องแตกทำลายไปตามธรรมดาแต่เขาจะสนใจกันที่ความดับของสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความทุกข์หรือกิเลสขึ้นชื่อว่าความดับนี่หมายถึงดับทุกข์ดับกิเลสต้องดับกิเลสจึงจะดับทุกข์เพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่ดับกิเลสดีกว่าที่ไปพูดว่าดับทุกข์นั่นก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้คนสนใจเพราะว่าคนเราเกลียดทุกข์ละอิจนาอิจนาละอาใจต่อความทุกข์อยู่ทั้งนั้นพอพูดว่าดับทุกข์ก็สนใจแต่พอพูดว่าดับกิเลสก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องและไม่ค่อยสนใจยิ่งต้องพูดว่าความดับแห่งทุกข์คำว่าความดับนี่คือคำว่านิพพานนิพพานแปลว่าความดับสนิทไม่มีอะไรเหลือแต่เล็งถึงดับความทุกข์และดับกิเลสไม่มีส่วนเหลือนี่แหละคือกิริยาอาการที่พระธรรมได้สำแดงฤทธิเดชออกมาอย่างปรากฏชัดและถึงที่สุดแล้วฤทธิเดชของพระธรรมก็คือดับกิเลสและความทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือปรินิพพานนั้นไม่มีความหมายอะไรที่แท้จริงยิ่งไปกว่าการดับกิเลสและความทุกข์มีธรรมะที่ไหนและเมื่อไรก็ย่อมจะดับกิเลสและดับความทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสักว่าเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นนิพพานก็ทำหน้าที่ดับกิเลสและความทุกข์ของสัตว์จะแล้วอย่างน้อยก็ดับกิเลสและความทุกข์ของพระสิทธัตถะก่อนคนอื่นกิเลสและความทุกข์ของพระสิทธัตถะดับไปแล้วนิพพานแล้วตั้งแต่ตรัสรู้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เรียกว่าตรัสรู้กับสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็มีเนื้อความอย่างเดียวกันมีความหมายอย่างเดียวกันมีหัวใจอย่างเดียวกันตรงเป็นอันเดียวกันคือการเกิดขึ้นของธรรมะบทขยี้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือความทุกข์นั้นให้สูญหายไปไม่เหลือหรอนี่คือสิ่งเดียวที่ได้เกิดขึ้นจริงคือธรรมะปรากฏขึ้นในโลกแล้วก็ดับกิเลสดับความทุกข์ไม่เหลือหรอการประสูติก็ดีการตรัสรู้ก็ดีการปรินิพพานก็ดีมีความหมายเพียงอย่างเดียวที่ตรงนี้คือธรรมะเกิดขึ้นในโลกเพื่อดับกิเลสและความทุกข์หรือจะสมมติว่าเป็นแสงสว่างกำจัดความมืดในโลกนี้ให้หายไปก็เหมือนกันทั้งนั้นแล้วแต่เราจะเปรียบธรรมะนี้ว่าเหมือนกับอะไรหรือได้แก่อะไรขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำตนให้เป็นผู้ดำเนินตามรอยของพระอริยเจ้าคือมองอะไรในแง่ลึกให้เสมอไปอย่าได้หยุดตึกชะงักลงอยู่เพียงเท่านั้นหรือเท่าที่เป็นอยู่จนกระทั่งตายไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันคืนล่วงไปล่วงไปเราจะต้องฉลาดขึ้นทุกวันเดือนหนึ่งล่วงไปล่วงไปก็ต้องฉลาดขึ้นทุกเดือนปีหนึ่งปีหนึ่งล่วงไปก็ต้องฉลาดขึ้นทุกปีเดือนนี้วิสาขะมาถึงอีกผลหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าปีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวิสาขะปีนี้ของเราควรจะฉลาดกว่าวิสาขะปีกลายถ้าผู้ใดไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างนี้คนนั้นคือคนที่จะขุดหลุมฝังตัวเองให้เป็นหลักตอที่ปักแน่นอยู่ในวัฏสงสารไม่เคยเยื่อน ล้วก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้อยู่ในบัดนี้และในอดีตและทั้งในอนาคตก็จักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเปรียบบุคคลชนิดนี้ว่าเป็นหลักต่อที่ปักแน่นอยู่ในวัฏฏะนี่เป็นสิ่งที่น่าละอายมากนี่เป็นคำด่าที่หยาบคายที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าถูกด่าว่าเป็นหลักต่อปักแน่นอยู่ในวัฏฏะนี่ควรจะรู้สึกว่าได้รับความเจ็บปวดยิ่งกว่าความด่าคำด่าทั้งหลายที่เขาด่าด่ากันอยู่ในโลกทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้ความเป็นคนพาลมีมากเกินไปเลยไม่รู้สึกเจ็บน่าจะมีใครมารุมกันด่าว่าเป็นหลักต่อปักแน่นอยู่ในวัฏฏะก็ยังจะยิ้มเฉยอยู่ก็ได้บางทีจะชอบใจ เสียโดยซ้ำไปก็ได้นี่แหละลักษณะของคนพาลขอให้สังเกตดูว่าเราอยู่ในจำนวนนั้นกับเขาด้วยคนหนึ่งหรือไม่ถ้ารู้สึกว่ารวมอยู่ในพวกนั้นด้วยคนหนึ่งแล้วก็ควรจะละอายให้มากนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าหิริและโอตัปปะอันสูงสุดอย่าไปรู้จักแต่หิริตัปปะหิริโอตัปปะของเด็กเล่นเงินทำอะไรให้เขาหัวเราะยอดได้ก็ละอายหรือจะนุ่งห่มให้มิดชิดเพราะกลัวความละอายอย่างนี้ล้วนแต่เป็นทีวีอดตับปะของเด็กเล่นชนิดของเด็กเล่นชนิดเด็กอมมือถ้าเป็นทีวีอดตับปะของพุทธบริษัทที่แท้ที่ถูกที่จริงแล้วต้องละอายให้มากต่อการที่ตนไม่ก้าวหน้าไปตามทางธรรมในพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปทุกวันทุกเดือนทุกปีด้วยเหตุดังนี้จึงได้กล่าวว่าวันวิสาขะปีนี้ขอให้เป็นทางสะอาดสว่างสงบที่ยิ่งไปกว่าปีก่อนด้วยกันจงทุกคนการพิจารณาเห็นความสำคัญเพียงอย่างเดียวคือความที่ธรรมะเกิดขึ้นในโลกนี้ว่านี่แหละเป็นหัวใจของการเกิดปลูดนี่แหละเป็นหัวใจของการตรัสรู้และนี่แหละเป็นหัวใจของปรินิพพานแล้วเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมพระอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนจึงได้กล่าวว่าการเกิดปลูดการตรัสรู้การปรินิพพานนี้มีในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6ถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็ต้องหันไปคิดอย่างที่คิดกันอยู่เชื่อกันอยู่โดยมากว่ามันบังเอิญด้วยความอัศจรรย์เพราะความเป็นอัจฉริยะมนุษย์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้การตรัสประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมีในวันเดียวกันก็ได้ท่านทั้งหลายจะชอบอย่างไหนหรือจะต้องตอบคำถามของบุคคลเหล่าอื่นในลักษณะเช่นไรก็จงรู้สิ่งที่ถูกที่ควรสำหรับท่านทั้งหลายอาตมานำมากล่าวในโอกาสเช่นวันนี้ก็เพื่อจะซักซ้อมความเข้าใจที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเกี่ยวกับวิสาขบูชาทีนี้เราจะได้พิจารณากันดูต่อไปถึงข้อที่ว่าการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งเป็นหัวใจของตัวสูตรตัวรูปปรินิพพานนั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่ธรรมะชนิดไหนเกิดขึ้นอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะระลึกนึกถึงธรรมะที่เป็นแสงสว่างที่ทำลายความงูความเคล้าซึ่งเปรียบเหมือนกับความมืดคิดอย่างนี้ดีเพราะว่าการคิดอย่างนี้ มันเป็นการคิดเรื่องของเราเองเรื่องที่กำลังเกิดอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเองไม่ใช่เรื่องของพระคัมภีร์ที่จะต้องมัวท่องมัวจดมัวจำมัวถกมัวเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้มาจับปัญหากันที่ปัญหาจริงๆที่เกิดอยู่แก่เนื้อกับตัวของเราจริงๆคือความโง่ความหลงความเป็นคนอ่อนความเป็นคนเคล้าหรือที่รวมเรียกสั้นๆว่าความเป็นคนพาลหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าบุถุชนคำว่าคนพาลแปลว่าคนอ่อนดังที่กล่าวมาแล้วและหมายถึงอ่อนในทางจิตใจในทางวิญญาณคือโง่ที่นี่บุถุชนนั่นแปลว่าคนหนาบูทูแปลว่าหนานี่หนาหมายถึงความหนาข้อนี้หมายถึงความมืดที่หุ้มห่อจิตใจหนามากจนตามองอะไรไม่เห็นตาคือสติปัญญาหรือสติปัญญาของจิตนี่เปรียบเหมือนดวงตาที่นี่มีไม่ได้เพราะอวิชชาหรือความมืดหุ้มห่อหนาเกินไปความที่มีอวิชชายังหนาเกินไปจนจิตไม่อาจจะส่องแสงได้นี่แหละคือความหมายของคำว่าบุถุชนนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายตั้งแต่การก่อนพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระพุทธเจ้าเองก็ดีได้ยืนยันเป็นอันเดียวกันว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่เป็นสิ่งที่รู้อะไรได้ในตัวมันเองที่เขาเรียกว่ามนะหรือมโนนี่คำนี้แปลว่ารู้หมายความว่าธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติที่รู้ได้ในตัวมันเองเพราะมันมีคุณสมบัติรู้เช่นเรียกว่าไฟมีคุณสมบัติร้อนหรือมีคุณสมบัติเผาสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปสัมพันธ์ไฟมีคุณสมบัติอย่างตายตัวอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าจิตหรือธาตุจิตหรือมโนธาตุนี้ก็เหมือนกันมีคุณสมบัติตายตัวอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารู้เพราะว่ามันมีแสงสว่างอยู่ในตัวมันเองแต่ที่นี้ถ้าหากว่าเอาโคลนไปหุ้มให้หนาหนาเข้าไว้มันก็กรองแสงออกมาไม่ได้เหมือนกับว่าเราเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งมาหมกโคลนไว้รัศมีของเพชรจะส่องออกมาได้อย่างไรที่แท้มันก็ส่องอยู่แต่ว่ามันถูกปิดบังไว้ด้วยโคลนเราจึงไม่มองเห็นรัศมีของเพชรจิตนี้ก็เหมือนกันถ้ายามีสิ่งที่เรียกว่าความโง่เข้าไปปกปิดหุ้มห่อแล้วจิตนี้ก็รู้อะไรได้ตามคุณสมบัติในตัวมันเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราจึงมีอยู่แต่เพียงว่าช่วยแกะโคลนนั้นออกแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะทำจิตให้มีรัศมีเพราะว่าจิตมีรัศมีของมันเองแล้วเรามีหน้าที่เพียงแกะโคลนออกให้จิตเป็นอิสระมันก็ส่องรัศมีของมันเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยากมันจึงไม่เหลือวิสัยเรานึกดูว่าพอเราเกิดมาเป็นเด็กอ่อนนอนอยู่ในเบาะทำไมเราจึงรู้อะไรได้รู้จักกินนมรู้จักอย่างนั้นรู้จักอย่างนี้จนกระทั่งรู้จักคลานรู้จักเดินอย่างไฟเรารู้เมื่อไหร่ว่ามันร้อนแต่ไม่เท่าไหร่เราก็รู้เพราะเราเคยไปจับสิ่งไฟแล้วมันก็ร้อนแล้วก็หดมือแล้วก็ฉลาดว่าไฟนี่ร้อนไม่ควรจับนี่ก็เรียกว่าแกะโคลนออกไปทิ้งจะได้ทิ้งหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งแล้วเด็กคนนี้จึงมีปัญญารู้ว่าไฟร้อน ในเรื่องอื่นก็เหมือนกันหมด40เรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องมันก็เจริญเป็นสติปัญญาขึ้นมาด้วยลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นเมื่อเป็นดังนี้คงจะมีผู้คิดสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องฉลาดกันไปเรื่อยจนบรรลุนิพพานในเวลาอันสั้นแต่ที่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันแกะโคลนอย่างหนึ่งทิ้งออกไปได้เป็นส่วนน้อยแต่มันเพิ่มโคลนอย่างอื่นเข้ามาใหม่เป็นส่วนมากคือเมื่อเด็กนั้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาถ้าเผอิญไปลุ่มหลงในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเพศแล้วขอให้รู้เถิดว่าโคลนขนาดภูเขาลาวกาได้ไหลมาท่วมทับจิตใจดวงนั้นแล้วเป็นอวิชชาที่งอกงามมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่าดังนั้นจึงวกวนหลีกห่างไปจากทางของนิพพานไม่ได้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่ต้นจนปลายเหมือนตั้งแต่แรกเกิดมาถ้าหากว่าคนเราได้ฉลาดจริงและตามลำดับอย่างสม่ำเสมอเหมือนตั้งแต่แรกคลอดออกมาเป็นทารกแล้วจริงทีเดียวไม่กี่ปีก็จะต้องบรรลุนิพพานแต่เดี๋ยวนี้พอยิ่งโตขึ้นมาไม่ทันจะเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็เริ่มหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสบางประเภทเทไปนอกทางแล้วพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเต็มที่ก็ลุ่มหลงในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสนี้อย่างเต็มที่จนกลายเป็นคนละคนไปแล้วทำอะไรไม่ถูกต้องเป็นโรคขึ้นประสาทเพราะเหตุนี้ที่คนจริตก็มีฆ่าตัวตายก็มีเพราะเหตุที่ลุ่มหลงในสิ่งใหม่ๆนี้แทนที่จะเรียกว่าเจริญไปตามทางธรรมก็กลับเจริญไปทางตรงกันข้ามคือเป็นไปในทางอวิชชาเพราะฉะนั้นยิ่งเดือนยิ่งปีก็ยิ่งมีโคลนหุ้มห่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตไม่สามารถจะส่องรัศมีอะไรออกมาได้ถ้าจะมีรัศมีส่องออกมาก็เป็นรัศมีของโคลนที่ทำให้ถือตัวถือตนยกหูชูหางเป็นตัวกูเป็นของกูฟัดเหวี่ยงกันเบียดเบียนกันโดยทางร่างกายบ้างโดยทางสติปัญญาบ้างและก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่บุคคลนั้นอีกเพราะไม่ใช่รัศมีของจิตที่บริสุทธิ์แต่เป็นรัศมีของโคลนที่เข้ามาหุ้มห่อจิตถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจได้ทันทีว่ามันเริ่มเดินผิดทางไปแล้วทีแรกก็ตั้งต้นมาดีเกิดมาจากท้องแม่ก็ฉลาดขึ้นทุกวันเมื่อยังอยู่ในท้องแม่นั้นมีจิตใจบริสุทธิ์คล้ายๆจิตใจพระอรหันต์แต่พอออกมาจากท้องแม่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นมีความรู้ความเข้าใจความเจริญในลักษณะที่จะตะครุบเอาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นของตนจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวมีอำนาจมีกำลังที่จะทำอะไรได้ตามใจตัวเองตามใจตนเองก็เลยกระทำตามใจตนเองยิ่งขึ้นเราจึงได้เห็นบุคคลหลงไหลในเรื่องกามารมณ์หลงไหลในเรื่องเงินหลงไหลในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงจนเรียกได้ว่าหลงไหลในเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแทนที่จะหลงไหลในทางสะอาดสว่างสงบสามสอนั่นมาหลงไหลในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นสามกอตัวกอกับตัวสอไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าใครไม่รู้ก็เป็นคนโง่ที่สุดซึ่งเหลือวิสัยที่ใครจะช่วยอธิบายให้ได้ถ้ารู้ว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่ ป็นอันตรายเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะชักจูงจิตไปในทางผิดแล้วก็จะได้ระวังให้ดีเพื่อจะได้มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี้ให้ถูกต้องนี่แหละธรรมะมีประโยชน์ในส่วนนี้ธรรมะจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรตินี้ให้ถูกต้องแล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องฆ่าตัวตายเหมือนคนเขลาจำนวนมากมายที่ได้ตายไปแล้วเพราะความโง่ข้อนี้เพียงเท่านี้ธรรมะก็มีประโยชน์มีอานิสงส์ต่อเราเหลือหลายยิ่งกว่าบุญคุณของบิดามารดายิ่งกว่าบุญคุณของผู้ที่รักใคร่เรารวมกันทั้งโลกเดียวกันไปถ้ามองเห็นบุญคุณของพระธรรมในข้อนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้ามองเห็นบุญคุณของพระสงฆ์พร้อมไปในตัวในคราวเดียวกันและเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งทำให้เห็นว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันยิ่งขึ้นไปอีกธรรมะนี้จะเป็นแสงสว่างช่วยให้เด็กๆ เดินถูกทางให้รู้จักเอาชนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วเด็กๆของเราก็มีสติปัญญารู้จักเล่นกับไฟไม่ปล่อยให้ไฟเป็นอันตรายแต่กลับใช้เป็นประโยชน์จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่จำเป็นเพราะว่าการเกิดมาในโลกนี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะร่างกายนี้มีตอมแกลนต่างๆอยู่ไปเป็นไปทั้งตัวเจริญงอกงามขยับขยายออกไปตามหน้าที่ของธรรมชาติดังนั้นจึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องมีความคิดนึกไปในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนานาประการแต่ว่ายังมีที่พึ่งอยู่อย่างหนึ่งคือธรรมะนี้ถ้ามีความรู้เพียงพอแล้วจะช่วยควบคุมให้เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้คนหนุ่มคนสาวที่มีธรรมะก็สามารถจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พ่อบ้านแม่เรือนคนเฒ่าคนแก่ก็ยิ่งเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นไปอีกเป็นอันว่าเกิดมาทีหนึ่งตั้งแต่ต้นจนปลายล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยโทษเลยเพราะอาศัยแสงสว่างของธรรมะนี้นี่แหละธรรมะมีอานิสงส์อย่างไรท่านทั้งหลายลองคิดดูวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานทั้งสามสถานนี้มีความหมายอยู่ตรงที่ธรรมะได้เกิดขึ้นเป็นที่พึ่งแก่สิ่งที่มีชีวิตมีความนึกมีความคิดโดยเฉพาะคือมนุษย์เราให้เป็นผู้เอาชนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นศัตรูเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคได้โดยประการทั้งปวงถ้าจะพูดอย่างสมมติ ก็คือช่วยให้จิตใจนี้ยังคงเป็นจิตใจที่อิสระไม่ถูกหุ้มห่อด้วยโคลนคืออวิชชาอวิชชาตั้งไม่ติดเกาะไม่ติดเหมือนกับเพชรที่เราคอยล้างไว้เสมอโคลนจับไม่ติดฝุ่นจับไม่ติดมันก็รุ่งเรืองอยู่ได้เราจงศึกษาธรรมะให้ก้าวหน้าไปในลักษณะที่จะช่วยให้จิตนี้เป็นอิสระยิ่งขึ้นทุกทีคือมีความก้าวหน้าไปในทางของความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงยิ่งขึ้นทุกทีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่กี่ปีก็ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรอว่าชาติหน้าหรือชาติอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันไม่มีประโยชน์อะไรเราจงนึกถึงแต่เรื่องที่จะทำราจิตให้บริสุทธิ์ให้เป็นอิสระให้มากให้เร็วเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะเป็นจิตที่มีสติปัญญารู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปหลงยึดมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นหลักธรรมะที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา จึงมาสรุปรวมอยู่ที่คำสั้นๆว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปรวมอยู่ในคำสั้นๆว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าสอนก็สอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าได้ผลของการปฏิบัติ ก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเหลือความยึดมั่นนั่นเองเป็นกิเลสเป็นต้นตอของกิเลสมาจากความโง่ความหลงคืออวิชชาคนเราขาดศีลก็เพราะยึดมั่นถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราไม่เป็นสมาธิก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือคนเราไม่มีปัญญาเป็นคนโง่ก็เพราะกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวแล้วคนเราก็มีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้สังเกตดูให้พิจารณาดูให้สอบสวนดูตัวเองก็อาจจะรู้ได้ว่าในขณะใดที่จิตของเราเป็นอิสระผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวลานั้นศีลของเราก็สมบูรณ์จิตของเราก็เป็นสมาธิชนิดที่แท้จริงและถูกต้องและเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เราฉลาดที่สุดหรือได้รับผลของความฉลาดที่สุดต้องระวังจิตให้เป็นอิสระไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไม่มีอะไรมาปรุงอยู่เสมอไปก็จะสมบูรณ์อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเสมอไปจนกว่าจะถึงโอกาสหนึ่งซึ่งถึงที่สุดเด็ดขาดและตายตัวลงไปจึงยืนยันในที่ทุกแห่งว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาคำสอนทั้งหมดสรุปลงในข้อนี้ทีนี้เราลองพิจารณากันถึงคำว่าธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นได้แก่อะไรคำว่าธรรมทั้งปวงในที่นี้หมายถึงสิ่งทุกสิ่งถ้ายังจับหลักไม่ค่อยจะได้ยังเข้าใจยากก็อยากจะแนะไปตามหลักตามแนวที่เรียกว่าเป็นหลักวิชาหรือหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าธรรมหรือสิ่งทั้งปวงนี้หมายถึงสิ่งใหญ่ๆแบ่งออกไปได้เป็น3ประเภทตัวคำว่าธรรมหรือสิ่งนี้แบ่งออกไปได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือตัวธรรมชาติต่างๆประเภทที่สองคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหล่านั้นประเภทที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นคำว่าธรรมชาตินี่เราหมายถึงทุกสิ่งจะเป็นรูปธรรมวัตถุสิ่งของก็ได้จะเป็นนามธรรมคือจิตใจความรู้สึกคิดนึกก็ได้ไม่จะเป็นตัวการกระทำก็ได้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกที่เป็นเหตุก็ได้พวกที่เป็นผลก็ได้ล้วนแต่เรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งนั้นหรือจะเรียกว่าพวกที่ปรุงแต่งและพวกที่ไม่ปรุงแต่งเลยก็ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมชาติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรหมดจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นที่สุดนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติมันมีลักษณะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นก็ได้แก่ทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆทั้งทางรูปธรรมและทางนามธรรมทีนี้พวกที่สองคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็ได้แก่กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปอย่างนั้นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นเป็นธรรมชาติแต่กฎแห่งเหตุผลนี้เป็นกฎของธรรมชาติ ท่านเราจึงดูว่าวัตถุร่างกายจิตใจนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและทำนิพพานให้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอันสุดท้ายนี่เรียกว่ารู้ตัวธรรมชาติและรู้ตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทีนี้พอรู้สองข้อนี้แล้วก็รู้จักเลือกว่าเพียงเท่าไรเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำทั้งหมดไปเกี่ยวข้องทั้งหมดไปศึกษาทั้งหมดเราศึกษาหรือรู้หรือเกี่ยวข้องแต่เท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องทำเพียงเพื่อไม่ให้มีความทุกข์ดังนั้นเราจึงเลือกได้แต่ในส่วนที่เป็นยยธรรมคือธรรมที่จะนำตัดให้พ้นจากความทุกข์โดยเฉพาะก็คือระเบียบปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั่นเองเพื่อให้อยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี้เรียกว่าหน้าที่นั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องรู้และปฏิบัติกระทั่งถึงการทำมาหากินให้สะดวกสบายอยู่ได้ในโลกนี้ก็เรียกว่าหน้าที่เพราะเป็นสติปัญญารวมอยู่ในพวกของปัญญาที่ต้องรู้ให้ถูกต้องและทำการให้ถูกต้องจะได้มีความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ความประเสริฐสูงสุดมันอยู่ตรงที่ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าทำให้ไม่เป็นทุกข์อย่างแท้จริงได้แล้วก็เรียกว่าเป็นความถูกต้องเท่านั้นเป็นหลักพระพุทธศาสนาทั้งนั้นคือเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งนั้นเพียงเท่านี้ก็พอแล้วคือว่ารู้ตัวธรรมชาติรู้ตัวกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นนี่เรียกว่าธรรมทั้งปวงธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีความหมายอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นหมายความว่าอย่าได้ไปหลงเข้าใจไปในทางที่เกิดอุปาทานเกิดมีตัวเราขึ้นมาเพราะเหตุที่รู้สึกคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็เกิดความหลงไปว่านี่เป็นตัวเราก็คิดรู้สึกคิดนึกเอาได้ตามชอบใจแล้วก็มีความคิดขยับขยายออกไปว่ามีอะไรที่เป็นของเราคือสิ่งที่เรารักใคร่พอใจนี้เป็นของเราและสิ่งใดที่เป็นอันตรายแก่ตัวเราหรือแก่ของของเรานี่เป็นศัตรูของเราเราจึงเกิดความรักส่วนที่เราถูกใจและเกิดความเกลียดในส่วนที่เราไม่ชอบอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวเราขึ้นมาเต็มที่เป็นอหังการมมังการขึ้นมาอย่างเต็มที่คือจิตถูกครอบงำด้วยอุปาทานหรือด้วยอวิชชาแล้วอย่างเต็มที่ก็เกิดเป็นความทุกข์นั่นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรายึดมั่นถือมั่นว่าของเราถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทำนองนี้ก็เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดข้อปฏิบัติข้อนี้มีหลักเกณฑ์เป็นอันเดียวกันตั้งแต่เบื้องต่ำที่สุดจนถึงเบื้องสูงที่สุดเบื้องต่ำที่สุดเช่นเรามีเงินมีทองมีไร่มีนามีบุตรภรรยาสามีถ้ายึดมั่นจะต้องเป็นทุกข์ทันทีถ้าไม่ยึดมั่นก็ไม่มีความทุกข์เลยท่านจงสัมพันธ์กันจงเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นหรือยึดมั่นถือมั่นแต่น้อยที่สุดทั้งที่ในจิตใจมีความคิดที่จะยึดมั่นถือมั่นก็ต้องควบคุมไว้อย่าให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นควบคุมไว้ได้เท่าไหร่ก็จะช่วยได้เท่านั้นคือมีความทุกข์น้อยลงหรือดับทุกข์ได้เท่านั้นเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรเกี่ยวข้องทุกสิ่งแต่ว่าเกี่ยวข้องด้วยความโง่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความฉลาดคือสติปัญญาสมมติว่ามีวัวควายอยู่ 2-3 ตัวถ้าโง่ ก็จะต้องร้องไห้เพราะวัวควายเหล่านั้นถ้าฉลาดก็จะไม่ต้องร้องไห้เพราะวัวควายเหล่านั้นเพื่อโง่คือยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของเรามันก็ห่วงมันก็วิตกกังวลแต่ถ้ามันสูญหายไปจริงก็ต้องร้องไห้ส่วนคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มีสติปัญญานั่นก็เลี้ยงดูมันไปตามเรื่องถ้างานมันไปตามเรื่องถ้ามันสูญหายก็ไปตามมันมาตามไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องเสียใจหาเอาไงนี่เรียกว่าไม่มีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนพาลคนเขาที่เป็นบุตรชนนี่มีวัวก็ต้องเป็นทุกข์เพราะวัวมีบุตรก็ต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรมีทรัพย์ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะทรัพย์เพราะว่าเขาเป็นคนพาลส่วนคนที่เป็นบัณฑิตนั่นจะมีอะไรก็ไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเงินทองข้าวของมีเกียรติยศมีอะไรสักเท่าไรก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นนี่แหละคือความแตกต่างกันระหว่างความยึดมั่นกับความไม่ยึดมั่นเมื่อพระพุทธศาสนานี้ต้องการจะสอนแต่เรื่องความดับทุกข์แล้วจึงได้สอนแต่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือสอนอย่าให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นมาเองแล้วได้โดยง่ายตามธรรมชาติคือเด็กๆ เกิดขึ้นมาฉลาดแต่แล้วก็ค่อยๆโง่ลงโง่ลงเพราะมีสิ่งที่มายั่วให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นทุกทีมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประณีตยิ่งขึ้นทุกทีมายั่วให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นไม่เท่าไรไม่ทันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยซ้ำไปเขาก็เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเสร็จแล้วจึงได้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่สอนกันอีก เรื่องให้ยึดมั่นมั่นแต่ไปสอนสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นทำเหลือวิสัยในขั้นแรกก็สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่มีความทุกข์น้อยที่สุดคือเป็นไปกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่เราจะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นอย่างฉลาดสักหน่อยอย่างนี้ก็พอจะฟังได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่แท้เราประสงค์จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ยังทำไม่ได้เหมือนอย่างว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลแต่ยังมีครอบครัวมีประการตรองเรื่อนต้องจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความยึดมั่นที่น้อยที่สุดคือด้วยจิตใจที่เห็นโทษของความมั่นถือมั่นอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะในโทษของความยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยสติสัมปชัญญะอันนั้นแล้วก็ย่อมมีทุกข์น้อยที่สุดน้อยกว่าบุตรชนคนพาลเป็นไหนไหนนี่แหละอานิสงส์ของความไม่ยึดมั่นถือมั่นในการที่จะเป็นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรจะมีวัวควายไร่นาเกียรติยศชื่อเสียงได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเหมือนเขาทั้งหลายหรือไม่ต้องเป็นทุกข์เสียเลยก็ยังทำได้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนักหนาอะไรเกินไปความยึดมั่นถือมั่นในของภายนอกนี่ยังไม่เหนียวแน่นเท่ากับความยึดมั่นถือมั่นในภายในเช่นยึดมั่นตัวตนเป็นต้นถ้าศึกษาให้สมควรให้พอสมควรแล้วก็อาจจะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นได้มากทีเดียวจะปกติได้ในทุกกรณีมีอะไรมาทำให้ดีใจก็ไม่ดีใจตื่นเต้นไปตามมีอะไรมาทำให้ทุกข์ร้อนก็ไม่ทุกข์ร้อนเลยนี่เรียกว่าได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่สุดแล้วความประเสริฐของธรรมะอยู่ที่นี่และควรจะพูดว่าความหมายของการจะสู่ตรัสรู้ปรินิพพานก็รวมอยู่ที่นี่รวมอยู่ที่ความฉลาดทำไม่ให้เป็นทุกข์ในการที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะเสมอไปอย่าได้เป็นผู้พ่ายแพ้เลยมีความทุกข์เมื่อไรก็เรียกว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อนั้นมีกิเลสครอบงำเมื่อไรก็เรียกว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อนั้นการอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้นั้นไม่สมควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความหมายว่าเป็นผู้ชนะชนะทุกสิ่งทุกประการสาวกของท่านจะมากลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไปอย่างนี้ไม่เป็นการเหมาะสมแม้แต่ประการใดท่านจงมีหิริและมีโอตตัปปะให้มากในการที่จะเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างนี้อย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องน้อยเล็กๆน้อยๆเลยคนโดยมากเห็นแก่ปากแก่ท้องก็พ่ายแพ้ในเรื่องเหล่านี้เสียแล้วเห็นแก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเล็กๆน้อยๆพ่ายแพ้แก่เหล่านี้เสียแล้วโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงกันข้ามก็เป็นความพ่ายแพ้ไปตั้งแต่ต้นมือยังละหูละตาไม่รู้สางเสียแล้วกลายเป็นเรื่องพ่ายแพ้เป็นสิ้นไม่เหมาะสมกับคำว่าเป็นพุทธบริษัทไม่เหมาะสมกับเวลาที่เรียกว่าวิสาขบูรณีซึ่งเป็นโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสแห่งการเกิดขึ้นของธรรมะที่เราเรียกกันว่าประสูติประตูและปรินิพพานขอท่านหลายจำกำหนดจดจำข้อความสั้นๆว่าหัวใจของพุทธศาสนานั้นรวมอยู่ที่คำสั้นๆ2-3พยางค์ว่าไม่ยึดมั่นแล้วขยายความไปว่าไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นของของกู้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะขาดศีลแม้แต่ประการใดมีศีลโดยอัตโนมัติบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีของศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ในตนมีของสิ่งเดียวนี้เท่านั้นก็คุ้มได้หมดไม่ขาดศีลข้อไหนและยังแถมได้กำไรที่เป็นสมาธิและเป็นปัญญาอยู่ในตัวเองดังนี้นี่คืออานิสงส์ของธรรมะที่มีหัวใจเพียงสั้นๆว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงพระพุทธภาษิตนี้สืบต่อไปว่าสัพเพสุธรรมเมสุสมูหเตสุเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ถูกเพิกถอนแล้วเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงถูกเพิกถอนแล้วสมูหตาวาทปถาติสัพเพว่าถ้าบททั้งหลายทั้งปวงก็ควรจะถูกเพิกถอนด้วยก็ถูกเพิกถอนด้วยธรรมทั้งปวงถูกเพิกถอนแล้วหมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ถูกมั่นถือมั่นโดยความเป็นของเราแล้วโดยความเป็นตัวเราหรือของเราแล้วคำพูดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการถูกเพิกถอนไปด้วยหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องพูดตามภาษาของชาวโลกนี้จึงจะฟังกันถูกฉันยังจะต้องพูดว่าเราว่าเขาว่าของคุณของฉันของแกยังนี่อยู่ตามธรรมดาแต่ว่าในคำพูดเหล่านั้นได้ถูกเพิกถอนความหมายแล้วด้วยเหมือนกันหน้าปากจะพูดว่าของเราก็ไม่มีความหมายที่เป็นของเราโดยทางจิตใจเป็นแต่เพียงปากพูดว่าตามภาษาชาวบ้านนี่เรียกว่าวาทบทนั้นไม่เหมือนอย่างก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้เราพูดอย่างไรความยึดถือของเราเป็นอย่างนั้นเช่นพูดว่านี่ของฉันนี่บ้านของฉันนั้นก็ได้ยึดถือว่าเป็นบ้านของฉันจริงๆแต่เดี๋ยวนี้น่าจะพูดว่าบ้านของฉันก็เป็นการพูดตามธรรมเนียมเป็นการพูดตามภาษาชาวบ้านชาวโลกหรือตามภาษากฎหมายหรือตามภาษาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าในวาทบทนั้นเป็นเพียงคำพูดล้วนๆไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นเลือกอยู่เลยดังนั้นจึงเรียกลูกเรียกหลานเรียกทรัพย์สมบัติเรียกอะไรต่างๆว่าเป็นของเราว่าเราต้องดูแลคุ้มครองว่าเราต้องเกี่ยวข้องว่าเราต้องใช้สอยอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างได้เหมือนกับทีแรกหากจะว่าความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มีอยู่ในคำพูดเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นได้ถูกเพิกถอนเสียจากอุปาทานแล้วคำพูดเหล่านั้นก็ถูกเพิกถอนแล้วด้วยเหมือนกันทั้งที่กำลังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องพูดกันตามธรรมเนียมตามภาษาชาวบ้านอย่างไรก็จงพูดไปตามนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องประดิษฐ์คำพูดอะไรขึ้นมาให้ลำบากยุ่งยากซึ่งบางทีก็เป็นความล้มเหลวเป็นของหน้าขันเป็นของใช้ประโยชน์อะไรไปได้ในที่สุดคงพูดไปตามธรรมเนียมตามประสาของชาวโลกแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแม้คนอื่นจะมีความยึดมั่นถือมั่นผู้ที่หมดความยึดมั่นถือมั่นก็ยังคงไม่ยึดมั่นถือมั่นและคงพูดกันเข้าใจและรู้เรื่องอยู่นั่นเองเรื่องยึดมั่นจึงกลายเป็นยึดมั่นตามธรรมเนียมตามสมมติตามที่ชาวโลกต้องใช้พูดกันส่วนจิตใจนั้นมีแสงสว่างเต็มที่จึงไม่มีความยึดมั่นแต่ประการใดความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นทั้งภายนอกและภายในในภายในคือกิเลสทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นไม่ได้ในภายนอกนั่นก็ไม่ยุ่งยากลำบากในการที่จะสังคมกับคนอื่นก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตแท้คือมีสติปัญญาดำเนินกิจทั้งหลายให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีไม่มีอะไรบกพร่องสมกับที่เป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าคือฉลาดถึงที่สุดและฉลาดจนคนอื่นไม่รู้ด้วยซ้ำไปหมายความว่าบุตุชนคนทานทั้งหลายก็ไม่ได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรทั้งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับบุคคลเหล่านี้กับบุคคลคนนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำปัญหายุ่งยากอะไรให้เกิดขึ้นเลยการที่ไม่ได้ทำปัญหาอะไรที่ยุ่งยากให้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นลักษณะเฉพาะเป็นลักษณะที่ถูกต้องของพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าใครได้ทำปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นก็เหตุนี้แล้วเรียกว่ายังเป็นคนเขลาอยู่ตามเดิมไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งของตนเองและทั้งของบุคคลอื่นดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วก็จงเข้าใจเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งคือว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในคำพูดเหล่านั้นด้วยก็อย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นจนพูดอะไรกับใครไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมพูดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของเราของเขาอย่างนี้มันพูดอะไรกับใครไม่ได้แต่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วคงพูดกันกับคนทั้งหลายได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นแล้วท่านก็ยังพูดว่าของเราตถาคตบ้างของเธอทั้งหลายบ้างส่วนเหล่านี้อยู่นั่นเองแต่ว่าวาทบทเหล่านั้นหรือระเบียบแห่งคำพูดเหล่านั้นได้ถูกเพิกถอนเสียแล้วจากอุปาทานเช่นเดียวกับสิ่งหลายทั้งปวงดังนั้นตรงจึงควรยืนยันกระชับเป็นอันดับสุดท้ายว่าสมุหตาวาทปตาปิจับเทวาทบททั้งหลายก็ถูกเพิกถอนแล้วดังนี้ขอให้กำหนดจดจำหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ตามหัวข้อที่ได้นำมาแสดงแล้วในวันนี้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมเมสมูหเดสุเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงถูกเพิกถอนแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วสมูหตาวาทปทาปิสัพเพระเบียบแห่งการพูดตาทั้งหลายก็เป็นอันถูกเพิกถอนแล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นดังนี้ด้วยกันทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับได้ฟังได้เข้าใจสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของธรรมอันเป็นความหมายสำคัญเพียงคำเดียวของคำว่าการประสูติการจะรู้และการปฏิภาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในโอกาสแห่งอิสรากับปุณณมีคือวันคล้ายวันนี้ซึ่งเราจะได้ประชุมกันแสดงออกมาซึ่งความเคารพความเลื่อมใสความพอใจความยินดีปีติปราโมทในธรรมนั้นเพื่อส่งเสริมธรรมนั้นให้แพร่หลายออกไปเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงโดยสมควรแก่คติวิสัยไม่มีอะไรที่ควรทำยิ่งไปกว่านี้ สำเร็จเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์อย่างโลกนี้และเป็นประโยชน์อย่างโลกอื่นครบถ้วนทุกประการด้วยนัยยะดังวิสัชนามาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้